waxa haatan idinku soo maqan warbixin ay si wada jiray noogu daadahaynayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka sanadkii ina dhaafay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2016.
aynu ku bilownay dalkan Mareykanka sanadka 2016 waxa uu ahaa sanad doorasho iyada oo markii ugu horeysay oo xilka madaxweynaha ku guuleystay Donald Trump oo ahaa maalqabeen caan ah isla markaana aan weligii siyaasi noqon soo naqaban xil dawladeed. Haddaba waa kuma Donald Trump? Waxa arintaasi inoo faahfaahinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Donald John Trump waa 70 jir dhashay June 14, 1964. Waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar. Waa aabaha 5 caruur ah oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday. Ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. Wuxuu si halhaleel ah mar kaliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii Juun. Ololihiisa doorashada waxaa hareeyay hadallo qallafsan oo uu ku waayay taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweynayaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. Laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykana kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo, halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Doorashada Mareykanka ee sanadkan 2016 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah. Haddaba maxay uga duwanayd doorashooyinkii ka horreeyay? Waxa arintaasi mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka inoo faaqidaya madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabro.
Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo, waxay isku soo ururaysaa in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. Halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceeb badan oo waxaan ay ugu yeedhaan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. Waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay, maalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Tii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanayna halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kasta u yiraahdo. Waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo baratamaya dariiqadihii u dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. Qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. Laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macneyn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceebka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 30 sano soo joogay, oo gaar ahaan Reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa in ay 30 sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. Wax kasta ay sameeyaan ay noqonayso tii hore uun dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay. Aad iyo aad ayay markana u taabatay, waana u shaqaysay, oo waxaad moodaa in markana Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyay Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA, oo inoo falanqeynayay waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaa sii xoogaystay xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo Cuba, iyadoo bishii March uu dalkaasi booqday madaxweyne Obama oo noqday madaxweynihii Mareykan ee ugu horreeyay ee booqda Cuba muddo 88 sanadood ah. Waxaana arrintaasi inoo faaqidaya Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Dee muddo 50 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa, oona shaqo iskulahayn oo cadaawad foolxuni ay dhex taalay. marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed ilaaho arinta waxba inuu ka bedelayna dib hal isku fahmo xiriir cusub hal samaysto horta waa guul weyn oo Obama uu keenay waxa la isku hayna waxa ugu weyn de Cuba waxa ahayd wadan barigii hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale oo aha Mareykanka laakiin markii uu isbeddelka xoog leh wadanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii wadanka qabtay 1960-kii waxay markaa dawladda Cuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykanku hoos fadhiya ee ay noqoto wadan madax banaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumeysiga la dagaalanka midatokorka la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad inay kam gacan siiyaan oo ay halka hawlo waaweyn ka galaan cadaawadu halkaas ay ka bilaabantay laakiin maanta wax lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay Obamana taariikh xoog ayay u galeysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 50 sanadood dawladii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keeno.
Sanadkan 2016 waxaa ka dhacay dalkan Mareykanka dhowr weerar oo argagixiso kuwaas oo ugu waaweynayeen qaraxii lala beegsado goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka Florida ayna ku dhinteen 50 qof. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa gobolka Minnesota hal qof ku dilay kadib markii uu suuq ku yaala magaalada St. Cloud uu mindi ku weeraray. Gobolka Ohio na wiil Soomaali ah ayaa isna hal qof dilay kadib markii uu jaamacadda magaalada Columbus uu dad ku jirsiyay baabuurkiisa.
Dhinaca dunida Islaamka haddaan eegno waxa sanadkan 2016 ka dhacay dhacdooyin kala duwan iyadoo aynu ka xusi karno Sacuudiga oo xiriirkii u jiray Iran bilowgii sanadka gaar ahaan bishii January taasi oo keentay inaanay sanadkan xajka ka qayb gelin dadka u dhashay dalka Iran waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga.
Haddaynu dib yar u jaleecno madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay in ay tahay Sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in Sacuudiga ay wadamada Islaamku in ay arrinta ay Sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka. Waxa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay wadanka Iran ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khamenei oo ah ninka isagu awoodda ugu badan wadanka ku leh oo ugu baaqay wadamada Islaamka in la eego ama dib habeenba lagu sameeyo habka uu Sacuudigu u maamulo xajka, taas oo mooddo Sacuudigu inay aad ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo adag oo xaaladda uga sii daraya. Hadalladaasi waxay dhinaca Sacuudiga kasoo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan Iraaniyiinta inaanay Islaam ahayn oo uga jeedo isagu markaa inay asal ahaan kasoo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabud jireen qoraxda iyo waxyaaba caynkaas oo kala oo Majusi la yidhaahdo. Marka waxa kaloo isna arrinta ka hadlay ninka dhaxalka iskale Sacuudiga, marka waxaad moodaa in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday Sturgeonkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaayaa nimir wadanka Sacuudiga isagu asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda Sacuudiga magaalada Tahraan. Waxaad moodaa arrimuhu inay aad isu soo tarayeen oo aad moodo colaadda labada dhinacba inay faraha ka baxday.
Khilaafkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran ayaa keenay in sanadkan aanay xajka kasoo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka Iran.
Gabi ahaanba maanay iman wax wadanka ka yimid Iran oo xujaaj oo sanadkan yimid ma jiraan. Taasina waxay ka dambeysay markii wadanka Iran iyo Sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta wadamada Islaamka oo dhan, oo ay Iraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha. Maanay ahayn arrin Iran loola jeeday, laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo Sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada Islaamka oo dhan ay saxeexeen, heshiiskaas oo qaabeynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xujaajta inay raacaan. Eraan arrintaa weydiiday sidaa awgeed sanadkan wax wadanka Eraan ka yimid xujaajii maanay soo cagaadhigan dhulka barakeysan ee Maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadisto, marka cidna maanay ka yimid wadanka Eraan.
Dhinaca kalena waxaa sanadkan lagu guuleystay in dhul ballaaran laga saaro Daacishta Ciraaq, iyada oo bishii Febraayana laga saaray gobolka Al-Anbar, xaruntiisa Ramadi ee galbeedka Ciraaq. Sidoo kale bishii Sebtembar ayaa laga saaray magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq, halkaasoo xarun u ahayd.
Sanadka 2016 ayaa xaalad adag ay ka taagnayd magaalada Xalab ee dalka Suuriya oo gacanta ugu jirtay kooxaha ka soo horjeeda Bashar al-Assad. Magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada dawladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidanka Ruushka. Dagaalka Xalab ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah oo caruur iyo haween badan ay ku jiraan. Xalab ayaa ah magaalo muhiim ah, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan al-Basri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Horta Xalab waa magaalo istiraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo nadiimi ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Nasri la baxay Nuruddin Senki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay oo awooddii madaxweynihii Bashar al-Assad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay, waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Basharna waxaa ka dhexeeya ideolojiyad xagga caqiidada Shiicada ah. Marka Xalab waxaa soo galay kooxa sunniyiin ah, marka Tabatun Nasri iyo kuwaan la yidhaahdo Fasirin kama amirta iyo Nuruddin Sink iyo qolooyin kale iyo Daacish. Qolooyinka marka iyagu habka cadoon oo xoriyadooni ku bilaabatay walow ay lama u kala baxeen qolooyin mucaarada oo iska qabyar socda iyo qolooyin mucaarada oo xagjira oo mintida. Guud ahaan marka Xalab waxay noqotay caasimadii sida Mosul hadda ku taala Ciraaq oo kale ay u noqotay caasimadii dowlad Islaamiya, ayay noqotay Xalabna kooxahan mucaaradka xarun marka madaxtooye ah oo qolahooda ku maamulaan. Marka waa magaalo istiraatiiji ah, sida hadda aan qiyaasayo Turkiguna xad buu la leeyahay, wuxuu ka ilaashanayaa niman ladaada Kurdiyiin in halka ay ka dhisaan dowlad Kurdi ah. Marka dhinaca Turkigana Kurdigaas uu ilaashanayaa, Ruushkuna cilaaqada ugu lahaa Suuriya iyo midan galgalkar ka dhexeeya dalalka gasar galbeed ee Mareykanka oo iska tiirin ah, xoolo ismuujin ah ayuu mataqaanaa gobolka ka wadaa, maadaama Ciraaq iyo Ruushkii xiriirkii ka dhexeeyay waxba u qaban waayey, wuxuu siri tan ku fara adeeg Suuriya. Marka saas bay ugu noqonaysaa Xalab magaalo istiraatiiji ah oo afkaarahan kala duwan ay ku loolamayaan.
Sidoo kale waxaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 dalka Turkiga ka dhacay afgembi dhicisoobay oo la doonayay in lagu afgembiyo madaxweyne Erdogan, kaasoo ka dhacay 15-kii bishii Juulaayo waddankaasi. Waa kan Mustafa Cadle oo ka mid ah ardayda wax ka barata Turkiga oo ka waramaya sida habeenkaasi ay wax u dhaceen.
Mar ay saacadda ahayd 12-kii barkii ayaa waxaa hawadan kar mar qura dadku ay ku baraarugeen diyaarado miigag ah oo 2 ama 3 ahaa oo joog hoose ku socda, codkooduna aada u dheereeyo oo hawada ku jira. Dadka markaas wax dareen ah ma gelin, xaaladda si degan ay isaga qaateen, noloshooda caadiga caadi isaga socotay. Xilligaas ana xataa banaankan joogay, qof walbu isweydiinaya kaliya diyaaradaha waxay yihiin, laakiin wax qalqa lah oo ay sameeyeen ma jirin. Kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha, taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo kamid a inay sameeyaan ay rabaan. Kadib waxaa xigay hadal kale oo madaxweynaha kasoo baxay oo dadku ugu baaqay inay banaanada isugu soo baxaan. Markii ay madaxweynaha uu ku baaqay kadib, waxaa mar qura jidadka isugu soo baxay dadka iyagoo soo qaatay calamada Turkiga, calanka Turkiga, qaarkood waxay wateen calanka xisbiga talada haye AKB ama Akbarti. Sidoo kale waxaa iyagana banaanka joogay dhammaan dadka Turkiga oo dhan aan dhihi karnaa. Aniga markii hore horta banaankan joogay diyaaradahaas kaliyaan arkay, laakiin markii dadka ay banaanka isugu soo baxeen oo kale daaqada gurigeygan soo istaagay markii hore aan saarnaa, waxyaabihii aan arkay waxaa kamid a markii aan fiiriyo daaqadiida waxay aan ka arkay dadkii oo dhammaan gawaaridooda soo baxsaday, calamada Turkiga soo qaatay, banaanka isugu soo baxay, hoonka gaariga yeerinaya. Sidoo kale waxaan arkay dabaabaadka ciidamada oo iyagana soo baxay ilaa tiradii aan tiriyay 18 meelahaas ay ahayd oo gurigeyga soo hormartay. Dabaabaadkaasaa jiray, dadkii dabaabaadka ay soo hordhigaayeen qaarkood gawaaridaay ku horjaraayeen, ciidamada way deganaanay muujinaayeen. Xataa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid ah in dabaabaadka qaar ciidankii saarnaa dadkii ay u galeen oo shan dhalinyaro ah intay galeen ay qoryaha la qabsadeen oo maxaa la yidhaahdaa ay lacnadaayaan, gaariga ay garaacayaan, qaar xataa gaarigay ku dhufteen dhacdooyinkaan arkay kamid tahay. Sidoo kale waxaa iyadana jirtay diyaarado, laba diyaaraday markii dambe isku bedeleen oo nooca miiga Soomaalida ay tiraahda ah, oo iyagana magaalada Hehaabaay dadka argagax gelinaya joog hoose ku socdo. Mararka qaar codka adigun maqlayn, haddana markii aad kor fuusho kale waxaa arkaysaa waxyaaba la tuuraayo, buller bombo may ahayd, xabada may ahaayeen, inkastoo markii dambe aan ku baraarugno inay yihiin xabada ay ahaayeen. Waxaan sidoo kale xasuustaa waxyaabihii aan arkay kamid ahaa xarunta TRT ama Radio and Television oo Turkiga uu leeyahay, xaruntiis oo kale in diyaaradda helicopter ay dul heehaabaysay oo iyada marnaba aan ka dul dhaqaaqin. Marka xaaladda noocaas ay iska ahayd, waxaa iyadana jirtay masaajidadoo kale in culummadii isu soo baxeen, makrofanada ay shideen, takbiir ay akhrinayeen, dadka ay ducaad sameynayeen, aadaan mararka qaar ay sameynayeen, dadka ay ugu baaqayeen kulligood inay banaanka isugu soo baxaan, inay tagaan madaxtooyada oo ay isku wareejiyaan si aysan ugu ogolaanin inay ciidanka galaan.
Isla dalka Turkiga waxaa bishani Diisembar lagu dilay magaalada Anqara ee caasimada Turkiga dantirihii Ruushka u joogay Turkiga, arrintaasi oo waqti xasaasi ah ku soo beegantay. hase ahaatee dilkan ma aanu saameyn xiriirka Turkiga iyo Ruushka sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo bare ka ah Jaamacadda Ummadda iyo Jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadii u dambeeyey, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashaar al-Asad oo xoog u taageersanaa faragelin iyo taageero military iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababto colaadan Suuriya dowladda ugu horeysa ama ugu badan ee saameynta ay ama raadka xun ku reebeysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay lahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii isku daygi afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Waxaa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah, oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Maraykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxaa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanaayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xumaa, Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Maraykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xumaa. Waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushka inuu xoog usoo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub isaga lagu dabagediyey, inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyey. Marka dhinaca Ruushka waxaa weeye in ay dhibaato soo gaadho reer galbeedka, weliba arrinta Suuriya inuu faraha kaga gubto oo ay dad kaga dhintaan oo culays weyn uu ka yimaado, dana siyaasad ayaa ugu jira. Sidoo kale Turkigana waa dowlad laga bilaabo xiliyadii xisbigan Erdogan iyo uu dalka qabsaday, waa xisbi dooni islaami ah oo doonayay in Turkiga uu ka dhigo dal ka madax bannaan dalalka siyaasadaha Yurub iyo Mareykanka, inkastoo xubin uu ka yahay NATO oo doonaya inuu kaalin weyn ciyaaro. Kaalintaas Turkiga uu ciyaaray waxa arrintaasi uu ka qaadanayaa waa kaalintii ay lahaayeen Mareykanka iyo reer Yurub, kaalinta Turkiga uu qaadanayo. Marka in labadaas dal oo labadoodaba doonayo in ay ciyaaraan kaalin ka madax bannaan oo maaragtay dana u gaar ah labadaas dal, waxa ay labada dalba ay in ay wax soo gaaraan oo ay isku xumaadaan oo ay kala fogaadaan waxa ay dan u tahay dalka reer galbeedka oo Mareykanka uu weeyahay.
Dhinaca kale, sanadkan 2016 waxaa dunida ka baxay dad badan oo caana, waxaa tusaale ahaan ka mid ah Maxamed Cali Kalaay oo 3 Juun geeriyooday.
Waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi.
Sidoo kale, dadka dhintay sanadka 2016 waxaa ka mid ahaa Fidel Castro, hogaamiyihii muddada badan dalkaasi Kuuba u tirinayay. Waxaana warbixintan ku eegaya taariikhdiisa mar kale Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fidel Castro waa shaqsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigii ugu dambeeyey, waxaana taariikhdiisa xukunka dalka ee Kuuba ay ka soo bilaabmaysaa sanadkii 1919-kii oo uu talada dalkaas kala wareegay hogaamiyihii keligii taliyaha ahaa ee isaga ka horreeyey. Hase ahaatee, xilliga uu jabhadaynayay, Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo. Haddaba xaggee ayuu wax iska beddeleen, ama sidee aragtidan ku qaatay? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Waxaa laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobolnimo doonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista ninkii loorin jiray isaga ka horreeyey uu la dagaalamayay shuuci muuhayn. Shuuciyadda waxaa ku khasbay markuu kala wareegay xukumkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyey. Yaa dowladda Mareykanku hay ku kacday markaas ciidamo xataa meeshii loorin jiray Payon Bigs iyo wixii la mid ahaa. Markaasay ku kaliftay inuu raadsado cid gaashaanbuur oo la noqdo, siduu ku noqday hanti wadaaga ama Soviet-ka dowladdii loorin jiray xulafada ay ku noqdeen. Sidaas ahayd ee mid isaga iskiisa uga dhalatay maheen, laakiinse waxay ahayd ra'yigiisa guntiisu in xoo dhulka dadka jasiiradda ku taalo oo dhan ciddii dhul falana see beer doonaysa inay noqotoba in dhul la siiyo, dhulkii loo qaybiyo halka ilaa 23 qof waddankoo dhan intiisa badan dalka beeraha ay lahaayeen. Markaasi Mareykankuna taa uu kasoo horjeeday, xataa isagoo qudhan lagama soo horjeeday Latin America oo dhan oo waxyaaba caynkaasi ku tala jirtay waa laga soo horjeedi jiray. Marka waxyaabaha keeni doona inuu isagu hanti wadaa noqdo taas ahayd.
Fidel Castro wuxuu noqday askari soo jabhadeeyey oo la wareegay dal faqiir ah oo noloshiisu ay aad u hoosayso. Hase ahaatee, wuxuu lahaa hammi aad u sarreeya isaga oo doonayay in uu nolosha dadkiisa wax ka beddelo. Haatan oo uu geeriyooday, waxaa dalkiisu ka dhex muuqdaa waddamada caalamka marka laga hadlayo tayada caafimaadka iyo waxbarashada. Kuuba, oo ah dal shuuci ah, isla markaana wax ka yar 2,000 oo kilomitir u jirta caasimadda dalkan Mareykanka ee Washington, waxay noqotay goob ay xulafo dhow yihiin Ruushka oo Mareykanka ay yihiin quwadda ay tartanka ku jiraan. Taasina waxay halis badan ku abuurtay Mareykanka. Ciidamada sirdoonka ee Mareykanka ayaa marar kala duwan isku dayay inay khaarajiyaan ama ay xukunka ka tuuraan madaxweyne Fidel Castro, hase ahaatee kuma aysan guuleysan. Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo arrintaas sharxaya.
Waxa weeyaan dee mar isagu in la dilo maahe, waxba isku dayeen in jasiiradda la hujuumo oo ciidan bay CIA-da iyo qolooyinkan degan Mareykanka ee Cuba ka soo baxsaday ay isku dayeen in meesha la weeraro 2 jeer beel taasi ahayd. Dhowr jeer oo kale waa la isku dayey, laakiinse waxa weeyaan waxaad moodaysaa inkastoo dad badani hayna wax kasta oo uu sameeyey hayna ogolayn dadka reer Cuba, intiisa badan waxaad odhanaysaa isaga ayay taageersanayeen si aan waddankan ninkii ka horreeyey dictatorshipka ahaa ee dhulka intiisa badan lahaa inuuna dib u soo noqon iyo wixii la xalxulafada ahaa. Marka iyagoo aan jeclayn mitidkiisa xagga xukumka, haddana waxay arkayeen caruurtoodii awal gaajoon jirtoon gaajoonayn. Marka qolooyinkan sirdoonku iyo waxay isku dayayeen inay ka takhalusaan
1960-aadkii ilaa 70-aadkii waxaa Kuuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika.
waxana si weyn loo xasuustaa doorkii Kuuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee dagaalkaas ka hor xidhiidhka Soomaaliya iyo Kuuba wuxuu ahaa mid aad u sarreeya, sida uu ii sheegay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya.
waxaa nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madariga Kuuba, oo yacni civil defense system, kuwo waxbarayay ahaayeen oo maaragta meesha loo joogo loo yimido ciidankii guulwadayaasha la dhihi jiray ee nimankii maaragta tababarka u sameynayay ahaayeen, anigana counterpart u ahaa ayaga laftooda. marka waa nala joogeen markii dambeysa lagu soo jeesteen oo de xagga waa la abraaxa leyn xaggaas kulli waa dhoofeen oo waxay tageen dhinaca kale ka soo jeesteen.
xilligii ay meesha sare maraysay xiisadan u dhexaysay Soomaaliya iyo Itoobiya, Fidel Castro wuxuu isku dayay in uu la yimaado hindise cusub oo hadafkeedu ahaa midnimo ka dhex dhacda Soomaaliya, Itoobiya iyo koonfurta Yemen, waxaana hindisahaas lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Cadan oo xilligaas xarun u ahayd Yemantii koonfureed. kulankaasina wuxuu dhacay 1977-kii, waxaana ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen Fidel Castro hogaamiyihii Kuuba, Mingista Xayla Maryam boqorkii Itoobiya, Siyaad Barre madaxweynihii Soomaaliya, iyo weliba madaxweynihii Yemanta koonfureed. kulankaasna waxaa goobjoog ka ahaa Jeneraal Galaal.
dhinaca siyaasadda wuxuu isagoo kii ka wakiila uuse sheegay, laakiin ayaa wuxuu qaban qaadiyey kulankii aada maqashay Cadan ka dhacay oo la isugu keenay Maxamed Siyaad iyo Mingistu, ayuu qaban qaadiyey. marka anugu habeenkaas meeshaan fadhiyey wuxuu yiri maaragtay saddex labadiina isku biira, Soomaaliya iyo Itoobiya isku biira, markaasna Yemantii koonfureedna hayda ku biirto, markaas strateji xoog loo meeshaas ka soo baxdo badi casayd iyo kanaalka Suez iyo waxaasoo dhan, badaas galaf carab iyo hindian ocean oo dhan annaga u talinayna hantawa waxaasoo galay. warkaas kasoo ka tagaa la yiri qadiyad umadeeda taalle maxaa leedahay, marka wuxuu yiri federationka baabiinaya waxaas dhibatada. markaasaan nire okay, maxaa siyaad yiri allah unaxariista isagane, wuxuu yiri hadduu qoomiyad ku dhisan yahay, yacni soomaalida oo dhan dhinaca la marinayo ay ku jirto Soomaali galbeed, federationkaas waa yeelayna, haddii kalena maaragtay hadee maxaa meesha yaala. markaasuu Cabdifatax Ismaaciil la dhahay oo ismiga shuleegay oo maaragtay Yemanta koonfureed madax ka ahaa, ayaa inta lagu soo badooyay dhul Itoobiya rabtaan inay xoogtaan, waxaas uu galay Mingistuna ma hadlinba. marka madaxweynihii South Cayman ayaa isna meesha fadhiyey, markaasuu madaxweynihii yiri war nimanku waxa wada hadleen adigu faraha ka qaad, haddaad Cabdilcasiis tahay Cabdifatax tahay faraha ka qaad, rajci baa tuu yiri adiga laftaada waa ku boodi. marka Fidelkaas oo intuu soo galo yiri waa ujeedaa oo kasta waa isqaraasantiini walbalberisa wax aana soo nabaadno, meeshaan ku kala tagnay Mingistu maba hadlin, waa un jirriqsanaya qarada mukararamukararam. markaas markii aan kala tagno kala seexanay Mingistu maba suginay cawadi, isla cawadii u dhaqaaqay
waan garta oo dalka dowlada
oo dalkii subaxdii markaa nabi caleen inkay waa tiga xaluu tigi, annaguna waa iska soo noqonay. waxa noogu xigtay dagaalkii Warsaw Pact iyo Kuuba nagu soo qaadeen oo isagu horordayay
dunida Islaamka. dadka geeriyooday ayaa waxaa ka mid ah Axmed Zuweyl oo ah seenisyahan u dhashay dalka Masar oo horay u qaatay abaalmarinta Nobelka. sidoo kale waxaa sanadkan 2016 geeriyooday Maxamed Xasneen Haykal oo ahaa qoraa caana una dhashay dalka Masar. dadka kale ee la xusi karo waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Al-Turabi oo u dhashay waddanka Suudaan iyo xogayihii hore ee qaramada midoobay Butrus Qaalid. sanadkan sii dhamaanaya ee 2016 waxa uu ahaa sanad ay hareeyeen guud ahaan dalka Faransiiska waa rais daba joogay. bishii Janaayo ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2016 waxaa nin toogasho lagu dilay kadib markii uu gaari jirsiyay 4 askari oo ilaalo ka hayay masaajid. mid ka mid ah askartii goobtaasi joogtay ayuu dhaawac u geystay, waxaana xabadihii lagu ridayay ninkaasi sidoo kale ku dhaawacmay qof kale oo da'ah oo ka dhawaa goobta weerarkaasi uu ka dhacay.
isla bishaasi January 7-deedii nin isku dayay inuu weeraro saldhig booliis iyadoo la xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii uu dhacay weerarkii wargeyska Charlie Hebdo waxaase ninkaasi weerarka soo qaaday ay booliisku ku toogteen isla goobtaasi waxa la sheegay in qofkaasi weerarka damacsanaa inuu geysto oo xirnaa sida la sheegay midi weyn iyo suun dhexda ugu xiran
June 13-keedii sanadkan si dhamaanaya waxaa sidoo kale taliye booliis oo Faransiis ah iyo xaaskiisa lagu dilay hoygooda oo ku yaala galbeedka magaalada Paris waxaana ninkaasi dilkiisa sheegtay in qof daacad u ahaa uu geystay kooxda ISIS waxaa xusid mudan in cunug yar oo ay dhaleen oo 3 sano jir ahaa uu ka badbaaday weerarkaasi
14-kii bishii July waxaa magaalada Nice dalka Faransiiska ku dhintay 480 qof kuwaasi oo ay ku jireen caruur kadib markii baabuur weyn oo xamuula la marsiiyey dad isugu soo baxay dabaaldega maalinta qaranimada ee Faransiiska iyadoo halkaasii loogu dabaaldegay waxaa VOA-da markaasii la hadlay Sayid Cali Maxamed Calaso oo ku sugnaa waddankaasi Faransiiska isagoo noo sheegay dhacdadaasi iyo saameynta yeelatay ninkaasi weerarka geysanaya waxa uu markii saacadda waddankaasi ay ahayd 12-kii habeenimo ay dileen booliisku isagoo baxsad ah isagoo waliba isku dayay inuu dad hor leh waxyeelo gaarsiiyo
Wararka qaarada Yurub hadii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaana waxaa ka mid ah ka bixistii Britain ee ka baxday midowga Yurub intiisa kale dadweynaha reer UK ayaa cod u qaaday ka mid ahaanshiyahooda iyo inay ka go'ayaan Yurub inteeda kale markii ay soo baxday in dadweynuhu ay u dareereen goobaha cod bixinta ayaa waxay u codayeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aankaasi markii uu meel maray kadib ayaa waxa shir jiraayd oo isku casilay qabtay ra'iisul wasaarihii Britain David Cameron isagoo sheegay inuu xilka ka degayo maadaama uu wax badan u riixayay in Britain ay ka siimid ahaato midowga Yurub isla markaana uu sheegay inuu ku guul dareystay isagoo tilmaamay inaan weecin karin rabitaanka dadka Britain
But the British people have made a very clear decision to take a different path and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction I will do everything I can as Prime Minister.
Ayaa go'aan aad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u maleynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee ma filayo in aan ahay qof ku haboon inuu noqdo kaptanka jihada saxda ah. ee dalkeenu u galay xilligan. Ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative ku isugu yimaadaan shirweynahooda.
22-kii bishii March ee isla sanadkan sii dhamaanaya waxaa sidoo kale 3 weerar oo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Brussels. Laba ka mid ah weeraradaasi waxa ay ahaayeen qaraxyo lala eegtay airport-ka magaalada, halka midka kale tana uu ka dhacay goob tareenada laga raaco. Waxaa guud ahaan qaraxyadaasi ku dhintay 32 qof, waxaana sidoo kale 32-daasi qof dhintay ka mid ah 3 ka mid ah dadkii weerarada soo qaaday. Aadan Ahmed Cali waxa uu ka mid ah goob joogayaashi markaasi waxa uuna u waramay Xuseen Barre Aadan
saaka subaxii anagu waan ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qarax uu ka bilowday airport-ka markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa kaas oo dadku u farxad badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay laakiin airport-ka lagu fidiyay mashaa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay dad badan oo ku dhaawacay dadku qarba tirada ay ku sheegayaan qaar abdarto dadkii ugu dambeeyay warka ugu dambeeyay soo baxay waxa sheegayaan dhimashadu ay 35 maraso qaar 20 ay sheegayaan qaar waxay sheegayaan kurtameeyay laakiin dhaawaca aad tiro badan tagay sii sheegay wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay waxa uu sheegay cidda ka dambeeyay qaraxa laakiin kulli argagixiso uu ku eedeeyay xubnaha waddanka way filayeen in ilaa abdarto cidnimo soo galay socda kama baxay sidii loo sheegay waddanka Faransiiska laftiga in caawi ka xidhantahay in caawi way ka xidhantahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa ilaa hadda talaalama aan ku qulay ku mashquulsan yihiin oo ilaa hadda cid oo ma soo qaban inna lagu meeday kulli laba qaraxba airport ka dhacay si la sheegayo meesha kale la bartilmaameedsaday laftigeed waxa weeye waa taren, waa taren metroga marka hoosta mara oo ku yaalla xaafad Nolan Degleyado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Bishan December 19-keedii bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka suuq ku yaalla ayaa waxa ku geeriyooday 12 qof, 84 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii baabuur xamuul ah la dardarsiiyay dad joogay suuq lagu iibiyo geedaha lagu dabaaldego ciidda Christmaska.
Waxa uu noqonayaa weerarkii ugu xoogganaa weerarkaasi oo ay cambaareeyeen dhammaanba mas-uuliyiinta waddankaasi Jarmalka. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxa ay sheegtay in qofkii weerarkaasi ka dambeeyay oo lagu sheegay inuu ahaa nin qaxooti ah oo ku yimid dalkaasi magangelyo doon inay aad uga niyad jabtay markii ay maqashay in qof loo fidiyay gargaar bini'aadnimo haddana uu geystay dhibaato intaas la'eg.
Danka Afrika hadiyan eegno waxa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ka mid aha doorashadii dhawaan ka dhacday dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia. Kowdii bisha December waxa waddanka Gambia dadkiisu ay u dareereen doorasho qof iyo cod ah, waxaana natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ku guuleystay murashaxii mucaaradka oo helay codadka ugu badan. Madaxweynaha talada haya Yahya Jammeh oo awoodda waddankaasi gacanta ku haya 22 sano ayaa ogolaaday in uu doorashadan looga adkaaday isla markaana uu xilka ka degay. Laakiinse Mr. Yahya Jammeh ayaa toddobaad kadib gadaal uga laabtay go'aankiisii hore uu ku ogolaaday in uu doorashada ku aqbalayo, wuxuuna sheegay in doorasho kale dib loogu celiyo.
Waxaa isaguna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabku ay doorteen ee saxda ah ee dalka Gambia Adama Barrow, wuxuuna sheegay inay tahay inuu xilka ka dego madaxweyne Yahya Jammeh. Waxa arrinkaasi aad uga hadlay madaxda caalamka oo wada cambaareeyay go'aanka soo noqoshada ee Yahya Jammeh. Waxaana tagay magaalada Banjul ee waddankaasi hoggaamiyasha dalalka ku jira galbeedka Afrika oo ka codsaday madaxweyne Yahya Jammeh inuu xilka ka dego.
Abdirahmaan Abu Hurayra waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi Gambia ka shaqeysta. Waxa uu VOA da uga waramay doorashada markii ay dhacday dalka Gambia.
Xogta aan ka hayo kulli waddankan UK inuu maaragtay joogi jiray qolada oppositionka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa afkaan la yiraahdo Argos oo ku yaala magaalada London uu ka shaqeyn jiray. Kontane ko jir uu yahay da'diisu qabiil la yiraahdo Mandika uu ka dhashay. Wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynaha hadda jooga uu ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday. Waa nin muslim ah, Christian maahan. Haddana sababaha uu guuleystay waxaan is leeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maarta midoobay oo maarta codkoodii sanadkan ku midoobay, marka sidaasaa maarta asaga loogu gartay maarta inuu noqdo madaxtinimada. Dadku runtii sababahaas leeyahay maarta uu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen. Ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday meeshii uu kasoo qaaday iyo meesha hadda uu joogo runtii farqi badan baa u dhexeeya. Hadday noqon lahayd dhinaca maarata dhaqaalaha, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca developmentga iyo maaragtay wadooyinka iyo dhismayaasha iyo wax la midka ah. Laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raaya muddu joogay 22 sano, maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fed abday ka istaageen.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa sidoo kale uu noqday sanad la soo afjaray cudurka Ebola oo ahaa cudur kumanaan dada ku dilay dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Waxaana cudurkaasi si rasmi ah u sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO in Ebola la cirib jiray sanadkan. Kadib markii masiibo qaran uu ku noqday cudurkaasi dhowr waddan oo ku yaala galbeedka Afrika dad aad u fara badanna uu galaaftay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2016.
Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Adduu mahadsan yihiin Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo si wada jiray nagu daadahaynayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida. Warbixin ka hadlaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad kala socotaan.